Blaðsíða 14. Mamma, manstu þegar við vorum fátækar? Við höfum flutt 6 sinnum síðan 2011, segir kona á fertugsaldri. Það er ólýsandi hvað þetta var mikil streita. Hún hafði samþykkt að hitta okkur og ræða húsnæðisvandan. Það gerir hún þó undir nafnleynd. Í dag er staða hennar betri en áður því aðeins eru örfáir mánuðir síðan hún var ásamt dóttur sinni varnarlaus með lágar tekjur á húsnæðismarkaði í Hafnarfirði. Við sitjum úti í garði. Unnur Erla Þóroddsdóttir, þjónustustjóri Brynju Húsjóðs Öryrkjabandalagsins, Ingimar Karl Helgason, samskiptastjóri ÖBI og konan sem samþykkti að deila sögu sinni. Blanda af tilviljunum og elju olli því að konan gat keypt sér húsnæði utan Reykjavíkur. Ég kom heim úr námi 2008 og held áfram námi hér á Íslandi. Ég gat ekki haldið áfram námi úti þar sem það kom hrun. Skólagjöldin urðu svolítið há þannig að ég kem heim og fer að leigja hjá stúdentagörðum og er þar til ársins 2010. Þegar ég verð ólétt að stelpunum minni þá er ég í leiguhúsnæði Hafnarfirði og hún fæðist 2011. Ég skráði mig á bíð eftir félagslegu húsnæði enda einstæð móðir í námi. Ég hugsaði bara að ég yrði að tryggja dóttur minni skjól. Þetta var ekki örugt húsnæði sem ég var í. Samningar voru í mesta lagi 6 mánuðir. Það er ólýsandi hvað þetta var mikil streita. Maður vissi aldrei hvað verður eftir ár, segir konan. Unnur Erla hefur hingað til setið og hlustað. Getur þú aðeins sagt mér frá þínu starfi hjá Brynju og líst fyrir okkur hvernig fólk sem leitar til ykkar hefur það almennt? Mér finnst töluverð örvænting hjá fólki, segir Unnur. Fólk sem er að bíða og er á hrakhólum er auðvitað bara örvæntingarfullt. Fólk finnur ekki húsnæði eða er í vandræð með að finna eitthvað húsnæði. Þeir sem finna íbúðir eru ótryggir með þær. Oft er þetta óörugt húsnæði með stuttum leigusamningi. Eru dæmi fólk sem er hreinlega á götunni? Það mæðir verulega á fólki og fólk er alveg búið á því. Mér finnst eins og stór hópur búi inni á öðrum. Það eru ekki margir sem búi í tjaldi eða hreinlega á götunni, en fólk býr í óörugu iðnaðarhúsnæði og býr oft eitthvað tímabundið. Flakkar jafnvel milli staða. Mér finnst alveg ótrúlegt hvernig fólk býr, segir Unnur. Af öllu sem ég hef upplifað þá er þetta það sem var mest streituvaldandi. Það er hræðilegt að vita aldrei hvar þú býrð fram í tíman, segir konan. Ég hengdi aldrei upp neinar myndir, það tók því ekki að raða húsgögnum því var hvort sem er að fara að flytja eftir nokkrar vikur. Kannski er það eina góða við þetta að það týndist allur óþarfi úr búslaðinni minni því ég flutti svo oft, segir hún, og bætir við að hún hafi flutt á hverju ári frá heimkomu, þangað til hún komst nýlega í örugt húsnæði. Við höfum flutt 6 sinnum síðan 2011. Það ár leigðum við fyrir 90.000 á mánuði og þá fekk ég sérstakar húsaleigubætur líka. Ég var komin upp í 170.000 á mánuði fyrir 2 herbergja íbúð undir lokin. Óttaðist að missa dótturina. Tíma var viðmælandi okkar hársbreidd frá því að búa á gistiheimili. Ég fekk bara ekkert, segir hún. Hún segir þó að verst hafi verið hræðsla hennar við að missa umgengni við dóttur sína vegna aðstæðina. Skýtt með mig, ég vildi koma barninu mín í örugt skjól þar sem hún gæti notið sín og búið við öryggi. Ég vildi ekki missa barni mitt. Ég var svo hrædd á þessum tíma að missa hana. Logandi hrædd að ég þyrfti að afsala mér forræði við barninu mínu vegna þess að ég fekk ekki húsnæði. Pælið í því, þetta eru svona grunn þarfir og hræðslan að missa hana var rosaleg. Hver er sín þín á kerfið eftir þessa upplifun? Berðu traust til fólks og kerfisins? Ég vantreysti kannski ekki fólkinu, en kerfinu treysti ég ekki. Kerfið er ekki þarna til að taka á móti okkur. Við borgum okkar skatta og allt í gegnum tíðina og teljum það að ef það kemur eitthvað upp á þá séum við örugg. Við erum það ekki. Hélt að kerfið myndi grípa sig. Stundum finnst man eins og kerfið okkar sem á að vera þarna til staðar til þess að grípa okkur þegar við dettum, horfi á okkur detta. Næst bakki það yfir mann og traðki svo aftur á manni. Það er enginn sem tekur við manni þegar þú dettur og ef þú ekki ert í stöðu til þess að vinna sjálfur í þínum málum þá ertu bara búin að vera. Hvað gerir það fyrir sjálfsmyndina að fá þau skilaboð að maður sé kannski ekki mikils virði? Aðrir en ég væru örugglega löngu búnir að brotna, en ég bara svo ógeðslega þrjósk. Staðan miklu betri í dag. Eins og áður segir, breyttust aðstæður fjölskyldunar til hins betra nýlega. Viðmælandin í dag afar hamingjusömmu lífið sem að hennar sögn auðveldara. Þær mæðgur eru meira sig á leið erlendis í frí. Nú, þegar húsnæðismálin eru ekki í ólestri, get ég bóðið dóttur minni miklu meira. Ég get bóðið hennar verið tónlistarnámi og íþróttum. Ég hef efni á að hún fari á leikjanámskeið á sumrin. Við erum að fara til útlanda í næsta mánuði. Ég að fara til Danmerkur. Ég að verða fertug og villum að vera í Legolandi á ammælinu mínu. Fyrir þessu safnaði ég. Borgaði ferðina í janúar, gistingun í febrúar og ég á gjaldeyri til þess að nota úti. Þetta í fyrsta skipti sem ég fer með dóttur mína til útlanda. Hún 6 ára, að verða 7 og alveg sjúklega spennt. Líkillinn að komast í örugt húsnæði. Ekkert af þessu hefði gerst á meðan ég verð stöðugt í húsnæðisleit og við það að missa húsnæðið. Dóttir mín sagði við mig nýlega, Mamma, manstu þegar vorum fátækar? Ég fekk bara hjarta mitt sökk. Ég hélt hún hefði ekki tekið eftir þessu. Hélt hún hefði ekki vita hvað var að gerast, en hún 5 ára vissi það auðvitað. Í dag 6 ára. Ég hélt ég hefði náð að fela aðstæðurnar fyrir henni. Mamma, manstu þegar við vorum fátækar og áttum næstum því ekki heima neinstaðar? Að heyra þetta frá barninu sínu rosalegt. Með þessari grein fylgja 3 myndir. Á þeirri fyrstu sem jafnframt stærst sér maður baksvipin af mæðgum sem ganga eftir stíg í skólendi. Á næstu mynd sem innfelld hringlaga mynd frá borgarlífi sér maður leikskólabörn standa í röð við umferðargötu. Og á þriðju myndinni hefur ungmanneskja sest upp við vegg á hækjur sér hallar höfðinu fram milli handleggjana sem hún hvílir á hnjánum og virðist býsna umkomulaus að sjá.